un ko mēs šajā posmā līdz lieldienām kopā ar evaņģēlistu Lūku nu varētu sacīt, cenšamies iepazīt Jēzu, un tie, kas mēs pazīstam, mums tiek atgādināts, kāds viņš ir, mēs tā kā viņu esam aicināti, varbūt pat iepazīt no jauna kaut kādā ziņā, iepazīt dziļāk, tāpēc šajā laikā līdz lieldienām mēs skatīsimies, kas tad ir Kristus, kāds viņš ir, kāda ir viņa kalpošana, un tad mēs uz lieldienām arī nobeigsim ar Kristus krustā sišanas stāstu un augšām celšanos. Nu, ko šodien ļaitam jums nolasīt šīs dienas rakstvietu, tā jums arī ir lapiņās, ja jums gadījumā nav lapiņas, jūs varat paspēt iziet ārā, tās paņemt. Tātad mēs šodien lasam 9. Nodaļā no 37. Līdz 50. Pantam. Un notika otrā dienā viņiem no kalna noejot, nāca viņiem pretī liels ļaužu pulks. Un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauc sacīdams mācītāji, es tevi lūdzu, apskat man dēlu, jo viņš man ir vienīgais bērns. Reizēm gars to satver, un viņš piepieši sāk kliegt, un tas viņu krāta līdz putām, un tikai grūti no tās šķiras, to galīgi novārdinādams. Es esmu tavs mācekļus lūdzis, lai tie to izdzītu, bet tie to nevarēja. Un Jēzus atbildēja un sacīja, ak tu neticīgā un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu, bet šurp savu dēlu. Viņam vēl nākot ļaunais gars to sāk raustīt un kratīt, bet ja es apsaucu nešķīst to garu un dziedināju zēnu un atdevu to viņa tēvam. Un visi iztrūkās par Dieva varenību, bet visiem vēl brīnoties par visu to, ko viņš darīja, viņš sacīja uz saviem mācekļiem. Ievērojiet labi šos vārdus. Cilvēku dēlam jātop nodotam cilvēku rokās. Bet viņi nesaprata šos vārdus. Tie viņiem bija apslēpti, un viņiem tos nebija saprast, un viņi baidījās viņu jautāt par šo vārdu nozīmi. Un viņus cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Bet Jēzus, zinādams viņu sirds domas, paņēma bērnu un nostatīja to sev blakus un sacīja, ka šo bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas man sūtīs. Jo kas mazākais jūs starpā, tas ir liels. Bet Jānis ņēma vārdu un sacīja, meistar, mēs redzējām kādu cilvēku tavā vārdā, izdinam ļaunus garus. Mēs viņam to noliedzām, jo viņš neturs pie mums, bet ja es viņam atbildēju, neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, nāksim Dieva priekšā, lai viņš atver arī mūsu garāts, ka mēs šos vārdus uzņemam un saprotam tēvs. Tu redzi, garīgas lietas ir garīgi apspriežams un miesisks cilvēks parasts prāts dabiskajā stāvoklī to nesaprot, kungs. Mums ir vajadzīgs tavs gars, lai viņš mūs uzmodina, lai mēs spējam pieņemt to, ko tu mums saki, kungs. Šīs lietas, ko tavs vārds pavēl, ir pāri par mūsu spējām, un tikai tava gara spēkā mēs tās varam vispār pat pieņemt. Pieņemt kā labas, kungs, un tad ir mums ir vajadzīgs tavs gars, lai tev arī paklausīt no visas sirds, kungs. Tāpēc mēs lūdzam, lai tu atdari mūsu acis, mūsu prātus, kungs, un dod mums savu garu. Jēzus, nopelna dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Un, ko jūs redzat, šīs dienas tēmas nosaukums ir Dieva valstības ētika. Un ko tas nozīmē, aizmirstot varbūt par šo svešu vārdu, ētika? Galvenā doma, ko mēs šajā rakstvietā redzēsim, ka Kristus apgriež ar kājām gaisā šīs pasaules spēles noteikums. Jo tīri dabiski, cilvēciski mūsu automātiskā reakcija ir meklēt vispirmām kārtām to, kas nesīs mums labumu. Pareizi, tas ir cilvēciskais, dabiskais veids, kā mēs operējam. Visā, ko mēs daram, sākot ar to, kā mēs izvēlamies savu profesiju, savu skolu, savus plānus, tos cilvēkus, ar kuriem mēs būsim kopā, mēs visu daram tā, lai tas nestu pirmām kārtām mums labumu, lai tas kalpotu mūsu statusam, mūsu reputācijai. Un Kristus, ienākot šajā pasaulē, viņš apgriež visu kājām gaisā. Viņš šo te principu, šo te pašlabumu meklēšanu visā apgriež otrādāk, un viņš parāda, kāds ir Dievs un kāds ir pats Kristus. Ka viņš ir ienācis šajā pasaulē, nevis lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un ar savu upuru izglābtu savu draudzi. Ja? Kristu pirmkārt raksturo pašuzupurējoša kalpošana. Un tā nākošā lieta, kas no tā izriet, ko mēs redzēsim, ka Kristus arī saka, lai tas tāpēc, kad es jūs esmu pestījis ar šādu te upuri, ar šādu pašuzupurējošu kalpošanu, lai tas arī izpauž jūsu mācekļu draudzes dzīvē. Ja tā galvenā doma, ja mēs viņu pasakām vienā teikumā, dēļ Kristus pašuzupurējošās kalpošanas, ja, arī draudzi ir jārukst, arī draudzei ir jāparādās, viņai ir jāizpaužas ar šo draudzi jāraksturo šī pašaizliedzīgā kalpošana. Ja, tad tieši tas, ko Kristus ir darījis mūsu labā, viņš saka, tā arī draudzei ja, ir jādarbojas un jāfunkcionē. Nu, ko apstīsimies, pats pirmā lieta. Ko tu mēs šeit redzam? Jēzu raksturo pašaizliedzīgu kalpošanu, ja, ja pašuzupurējošu kalpošanu. Tu mēs redzam šajā pirmajā gabaliņā, kad jūs redzat 37. pantā sacīts, ka viņi nonāk no kalna un pretīm viņiem nāk ļaužu pulks, un tur ir viens vīrs, kuram dēls ir tā ļauno gara apsēsts. Kas tad ir noticis? Kas tad tas par kalnu? Kas tad ir bijis būtisks? Kas ir noticis pirms tam? Ja mūs sāks šis stāsts ar kaut kādu nonākšanu no kalna, mums jāzina, kas ir bijis pirms tam. Ja? Un pirms tam Kristus ar vēl pāris saviem tuvākajiem mācekļiem, trim konkrēti, uzkāpa kalnā, kur viņam bija Dievs īpašā veidā parādījās, un mācekļiem pateica, tas ir mans mīļotais dēls, viņš ir lielais atbrīvotais, kas tika solīts, un jums jāklausa viņam. Viņš nav vienkārši viens no cilvēkiem, viņš nav vienkārši viens no praviešiem, jūs nevarat viņu skatīties horizontāli, viņš ir Dieva dēls, lielais atbrīvotais, un viņam jums jāklausa. Un tur vēl notiek runāšana par to, kas Latviešu Bībelē ir saukts par šo iziešanu. Jeb no grieķu valodas, kad tiek šis vārds tulkots, tas ir tas, kas ir eksodus, jā, eksodon, tur šis vārds lietots, kas ir vecajā derībā Dieva tauts, Izraela tauts iziešana no verdzības. Un viņi šajā kalnā runā par to, ka Kristus panāk šo lielo iziešanu no verdzības, šo atbrīvošanu no grēka. Ja? Un mēs redzam šīs abas Kristus kalpošanas, mēs no vienas puses redzam arī šeit, tulītās, mēs redzēsim Kristus lielo varu. Viņš ir atbrīvotājs. Redzēt šajā stāstā, atnāk šis vīrs, viņš saka, mans dēls ir ļauno garu apsēsts, un taviem mācekļiem es prasīju, lai viņi man palīdz, un viņi to nespēja. Un Kristus nodemonstrē savu varu, ka viņš ir Dievs, kam pakļāvis visi ļaunie gari. Ja viņš pat tiešām ir šis lielais atbrīvotājs, kam pat ļaunums, grēks un vēlns paklaus uz vārdu. Ja ir, mēs šeit lasam, čies to trejā pantā, ja? Bet ja es apsaucu nešķīsto garu un dziedināju zēnu, un atdev to viņu tēvam, un viss iztrūkās par Dievu varenību. Ja? Kristus personā lielā atbrīvošana no grēka ļaunuma un vēlnu varas ir atnākusi, un Kristus to īsteno momentāli ar vienu vārdu. Viņam ir absolūti pilnīga vara. Ja? Viņš ir lielais atbrīvotājs, un viņā mēs redzam šo lielo Dievu spēku un lielo Dievu atbrīvošanu. Un interesanti, kamēr vēl cilvēki runā ir, un ir izbrīnījušies par šo lielo Dievu varu, ja, ko mēs redzam Kristus personā, viņš uzreiz saviem mācekļiem sāk stāstīt par šo otru pusi, ka viņš būs lielais cietējs. Ja, kalps, kas atbrīvo ar savām ciešanām, redziet tālāk, 44. Pantā. Ievērojiet labi šos vārdus, cilvēku dēlam jātop nodotam, cilvēku rokās. Ja, un Lūkas evaņģēlī kontekstā mēs zinām, ko tas nozīmē, jo iepriekš tie pašā nodaļā viņš arī pats paskaidro, ja, ka viņš šeit runā par savu nāvi, ka viņam būs jātop nodotam, lai mēs varētu tikt atbrīvot no grēkiem. Ja. Un šeit mēs arī redzam, šajā nodaļā, ja jūs drusku jau esat bijuši iepriekš, un arī šīs dienas tekstā mēs redzam, ka mums tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīga tā atbrīvošana. Apstieties, kāda mācekļa šeit ir. Kāda ir, ka mēs skatāmies uz Kristus mācekļiem, kas ir viņam vistuvākie, kas ir redzējuši visus Kristus spēku, viņi ir redzējuši visus Kristus varu. Viņi nesaprot, viņiem nepielēc. Viņi ir kūtri, neapķērīgi. Negarīgi, ja? Tūlītās viņi strīdēsies, kurš no viņiem ir labākais, ja? Kurš no viņiem ir lielākais. Viņi ir Kristum klāt, viņi redz Kristu, viņi tikai bijuši ar Kristu šajā kalnā. Viņi redzējuši Dievu godību, Kristu izpaužamies. Ja? Dievu pašu balsi viņi ir dzirdējuši, un viņam nepielēc. Un tāpēc arī šeit, ka mācekļi nevar atbrīvot, kaut arī Kristus, pirms tam viņiem ir Dievs, šīs pašas tītās nodaļas sākuma traktīs, viņš Dieva var par visiem ļaunajiem gariem. Nodaļa to sākās. Tad Kristus viņus izsūta, viņš viņam dod varu par visiem ļaunajiem gariem. Un šeit viņi atkal kaut kā Kristus viņiem ir Dievs viss, bet viņiem tā kā neiet tā lieta. Viņiem tā kā nepils. Viņi tā kā visu laiku nepavelk. Ja? Un tāpēc šie vārdi domāt nevis tam tēvam, bet viņu mācekļiem. Ka viņi tiešām ir neapķērīgi, nesaprotoši, Kristus viņiem ir acu priekšā, deguna priekšā. Viņi tik un tā nepielēc, viņi neredz, nesaprot. Ja? Un tāpēc Kristus arī viņiem saka, ja? 41. Pantā, tu neticīgā un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu. Kristus šeit runā par tiem mācekļiem. Viņš saka, ak, tu neticīgā cilts. Viņiem var teikt, vispār nav ticības. Kristus viņiem deguna priekšā, viss viņiem ir redzams, viņiem nav ar ko aizbildināties. Ja? Viņiem tik un tā nepielēc, viņi tik un tā nespēj, viņi tik un tā netic. Un tas mums pasaka, kad iedomājieties, ja mācekļiem, jūs neesat nekad tā domājuši, ka jums, kad tu saki, domā, no, labi, mēs tagad esam 2000 gadus šķirti no Kristus, ja? Mums nu, tā kā nākās caur Bībeli vienkārši, ja toreiz es varu tā kā viņi būtu varējis, nu tad gan es ticētu, nezinu. Bet problēma ir tāda, kad arī viņi, ja? Viņi ir neapķērīgi, nesaprotoši, neticīgi. Un šis mums parāda, kad pat mācekļiem, ja pat mācekļiem tas ir vajadzīgs, tad mēs tiešām, mums ļoti, ļoti ir vajadzīga Kristus pestīšana. Ja? Kas ir tas, kas mums atvērs acis, ja? Kas mums padarīs redzīgus un dzirdīgus pret Dievu? Dos mums tās sirdis, kas ātri atsaucās Kristum, ja? Kas saprot, kas notic. Tas nebūs tāpēc, ka mēs paši to spēsim izdarīt. Bet tāpēc, ka Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos, ar savu upuri, ja, ir tik pacietīgs ar viņiem. Un šeit ir, es domāju, arī prieš mums liels iedrošinājums, ja, ka mēs līdzīgi varbūt tās cīnāmies. Kristus ļoti pateicīgs, un tas, kas to nodrošina, ir nevis kaut kas tajos mācekļos. Ja. Bet tas ir, tas, tā situācija ir tik slikta, ja, tas mūsu stāvoklis ir tik slikts, ka nekas izņemot Kristus nāvi, un augšām celšanos, kur viņš visu izdara mūsu pestīšanai, nekas cits šo problēmu nevar atrisināt. Ja? Tas stāvoklis ar mums ir tik slikts, ka tikai viņa nav un augšām celšanās, viņa izpirkšana ir tas, kas mūsu spēja glābt. Ja? Un tāpēc mēs no sākuma šo te principu redzam pašā Kristu, ka viņš iemieso sevī šo kas jums pirmajā punktā ir šo pašaizliedzīgo un pašupurējošo kalpošanu mūsu labā. Viņš ir tas, kas ne tikai ir piemērs vienkārši, kuram mums sakot, bet viņš ir to visu paveic. Jā. Saku, mācekļi, skatoties uz mācekļiem, mēs redzam, cik lietas, cik tas patiesais mūsu stāvoklis ir diezgan traģisks. Jā, un tikai viņš šis te upurs viņš spēja pestīt. Jā, un par to ir evaņģēlijs, par to visu Lūkas evaņģēlijs. Ka to pavēst tikai Kristu nav un augšām celšanās šo pestīšanu. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Mēs pirmkārt ieraugam, kāds ir Dievs pats, kāds ir Dievs. Ja mēs dažreiz cilvēki tā kā var iztēloties, ka Dievs arī ir tā kā mēs, ja, ka viņam vajag godu, slavu, lai mēs pienesam, tāpēc, ka viņam to vajag. Ja? Ka viņam vienkārši vajag, lai cilvēki viņam kalpot, ka viņš tāds pats, teiksim, tā varas kārs, manieks kā vispārējie. Ja. Bet šeit mēs redzam, ka Dievs tāds nav. Viņš ienāk ar pavisam tam citu principu šajā pasaulē, pretēj tam, kā darbojas šī pasaule. Ka Dievs ir atnācis, lai kalpotu mums. Ka tā ir Dieva persona, tas ir Dieva raksturs, tas ir tā ir Dieva sirds. Kalpot mums un ar savu kalpošanu, ar savā upurī mūsu pestīt, ar mūsu labā nododoties. Ja. Tāds, pirmkārt, mēs redzam, ka tāds ir Dievs. Kristu mēs to redzam. Un tad ir otra lieta. Viņš saka, ka šai pašai lietai, šai pašuzupurējošajai kalpošanai, šai te pašaizliedzīgai kalpošanai, ir arī jāizpaužas viņu mācekļu draudzes dzīvē. Ja? Ka viņš apvieno sevī šo te visuma valdnieku, ka viņa šī milzīgā Dieva vara Kristu izpaužas. Un vienlaicīgi viņš ir šis kalps, kas cieš mūsu labā. Redziet, un tad tālāk viņš saka, ka viņi sāks, mācīgi sāks strīdēties, kurš no viņiem ir lielākais, ja, jo tas tā darbojas pasauli. Ja. Tā darbojas pasauli, ka mēs, visu, ko mēs darām, mēs darām savas status uzlabošanai, ja, savas reputācijas uzlabošanai. Mēs visu, ko darām, lai sevi celt. Ja, un tāpēc tās mācekļi. Tad, kad Kristus saka, ka viņam ir jācieš 45. Mācekļi, to nesaprot 45. Viņi nesaprata šos vārdus, un tie viņiem bija apslēpti. Un viņiem tos nebija saprast, viņi baidījās un jautāt par šo vārdu nozīmi. Un tad, kas sako nākošais? Viņi to nesaprot, viņam nav pielicis, viņi turpina darboties pēc parastā principa, kā darbojas pasauli. Un viņos cēlās domas, par to, kurš no viņiem lielākais šies sastajā. Ja? Kurš no viņiem būs krūtākais šajā visā pasākumā? Un viņš saka, šis pats princips, kas izpaužas Kristu, ko mēs redzam, kāds ir Dievs Kristu, arī tam pašam jādarbojas viņa dzīvē. Ja? Viņš saka, 47. Bet Jēzus, zinādams viņa domas, paņēma bērnu, nostatīja to savu blakus un sacīja, ka šo bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas man sūtīs. Jo mazākais jūsu starpā, tas lai ir liels. Kāpēc ir šis bērns, ja? Bērns iemieso sevī cilvēku, kas tev neko nevar tā kā dot. Nu, teiksim, viņš, tu kontaktējoties ar bērnu, visbiežāk tu nevar uzlabot savu status, ja, izcelt sev kaut kā, gūt kaut kādu labumu, parasti ir otrādāk. Tev ir kaut kas jādod viņam, tev kaut kā viņam ir jākalpo. Ja? Un tāpat tās arī Kristus, viņš saka, tā ideja ir tāda. Kristus saka, es neienācu pasaulē, lai kontaktējoties ar jums uzlabotu savējo stāvokli, lai uzlabotu savējo statusu, ja? Lai uzlabotu savu reputāciju, tieši otrādāk. Kristus noliek savu reputāciju malā un patiesībā atdod to mums. Ja? Viņa reputācija kalpo priekš mums. Viņš saka, tieši tādam pašam principam jādarbojas ar jūsu starpā draudzē. Ja? Un tas ir vienkārši labs atgādinājums mums padomāt, kā mēs vispār funkcionējam, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem. Ja? Tad, kad mēs izvēlamies draugus pasaulē, tad, kad mēs izvēlamies tos cilvēkus, kuriem mēs tā kā pieplaksim, ja? Kādai grupai mēs tā kā pievienosimies. Vai tā būs tāda, kas kad tu ienāc īsti, tu atnāc ciemos, vai tu ienāc skolā, vai tu ienāc darba vietā, pēc kāda principa tu skaties? Tu novērtē istabas, tā teikt, klātesošos, un tu saki, kuri būs no šiem, kas uzlabos manu reputāciju? Mana atrašanās kopā ar viņiem, manas attiecības ar viņiem, vai tas man nesīs kaut kādu labumu? Ja? Ar cilvēku, kuriem mēs izvēlamies būt kopā, ar kuriem mēs izvēlamies veidot attiecības. Parastais veids ir tāds, ja? Kuri uzlabos manu reputāciju, kur uzlabos manu statusu, kur cels manu statusu. Un Kristus saka, tāpēc, ka viņš ir kalpojis mūsu labā un atdevis savu dzīvi. Viņš saka, tieši tāpatās arī jums ir jāskatās uz apkārtiem cilvēkiem. Nevis tie, kuri uzlabos tavu reputāciju vai statusu, bet ka tu kalpos tiem nesautīgi. Ka tu veidos attiecības ar cilvēkiem, nevis skatoties to, ko tu no viņiem iegūsi, bet ko tu vari dot tiem, kuriem šie status nav. Preizi. Ja tāpēc viņš runā par šo bērnu. Ar to viņš tā kā tajā tiek iemiesots cilvēks, kurš tev nespēja dot nekādu labumu. Tāpēc, ka Kristus to ir darījis, ja, tad tam arī jāizpauž mūsu starpā, mūsu attiecībās veidojot attiecības ar cilvēkiem pasaulē, un tāpat tās arī draudzē. Ja, kas ir tie cilvēki, ar kuriem tu kontaktējies draudzē? Kas tie cilvēki, kurš tu meklē, lai veidot attiecības draudzē? Tu skaties tie, kas ir tādi paši kā es, tādi, kas man spēs dot kaut kādu labumu, vai tu skaties, kā tu vari kalpot citiem? Ja. Un es domāju, šeit šis te mācekļu piemērs ir ļoti liederīgs, tāpēc, ka paš pa sevi mēs nespējam to sevi izmainīt. Ja? Tikpat, cik kas saka, cieta pieredze ir viņiem, ja? Tāpat ir arī mums. Tā ir viena no tēmām Lūkas evaņģēlijā, šis te garīgais aklums un nespēja to saprast. Ja? Viss pasauli darbojas pēc šī principa. Tas ir dabiski, kā mēs vienmēr domājam, mēs dzīvojam šajā te ierobežoto resursu pasaulē, mēs vienmēr domājam par to, kā es maksimāli varu izspiest savu maksimāli daudz labumu no savām iespējām. Preiz, nu tas ir cilvēciski. Mēs citādāk mēs nemākam, es domāju. Ir jānotiek kaut kādām dramatiskām pārmaiņām, ir milzīgam kaut kādam procesam jānotiek mūsos, pārdabiskam procesam. Lai mēs spētu domāt citādāk. Ja? Lūkas evaņģēlijā, interesanti, pašās beigās atkārtojas atkal šī pat tēma, kad mācīgi nesaprot, neredz, ja, ka nepieciešam šī te acu atvēršana. Un tur pašās beigās Jēzus runā ar saviem mācekļiem, un 45. pantā, 24. nodaļā, pašās beigās Lūkas evaņģēlijam sacīts, tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata un tiem sacīja. Tās tā rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miruņiem trešajā dienā. Un ka viņu vārdā būs sludināta atgriešanos no grēkiem, atgriešanos un piedošana, grēku piedošana visām tautām. Ja? Lai šī te lieta notiktu mūsos, ja? Jānotiek šim pārdubiskajam darbam mūsu. Mūsu sirdīs. Pirmkārt, ja sakti, nu, es Kristu nepazīstu un manī šis te nav noticis, tev ir vienkārši jālūdz. Tev ir jālūdz, lai Dievs tad dod šo jauno saprašanu, lai tu varētu pieņemt šo vēstījumu, ka Dievs ienāca šajā pasaulē, lai kalpot mums un savu upuri un savu kalpošanu mūsu pestītu. Lai, tev, lai tu vari to pieņemt, lai tavs acis tiek atvērts. Tas nav vienkārši, ka tu pats tagad sev reformēs un uzlabos kaut kā. Tas ir kaut kāds tāds darbs, ko tikai Dievs pats var izdarīt tevī. Viņš tev to grib gan dot, tas ir pirmais, kas mums jāsaprot. Bet tas nav iespējams dabisks, jo tas ir milzīgs pārmaiņas, ja? Pārdabisks. Ja? Tas apgriež viss šīs pasaules darbošanās veida ar kājām gaisā. Un tad ir otra lieta, tad, kad mums tas pielec, mēs arī kaut kas izmainās, bet kaut kas mūsu turpina darboties tāpat kā agrāk. Ja mūsu turpinās šī inerce, un tāpēc mums jāatgriežās vienmēr pie tā, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Ka viņš ir izdarījis visu, lai viņa šīs kalpošanas dēļ mūsu reputācijai vairs nevajadzētu neko pie. Kāpēc tad mēs meklējam tos cilvēkus, kas mums dos kaut kādu labumu, ja? Kas uzlabos mūsu reputāciju? Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka mums nav. Ja, no šī trūkuma. Bet tā, ka mēs saprotam, ka vienotībā ar Kristu, ka Kristus ir izdarījis visu, lai mums dot pilnīgi, kā lai to varētu pateikt, tādu reputāciju, kurai neko vairs nevajag pielikt. Ja? Reputāciju un status, kur nav iespējams uzlabot. Tas ķēniņa dēls, tas dieva bērns, dēls vai meita, ka tu esi ķēnišķīgā statusā kopā ar Kristu. Neviens attiecības ne ar vienu cilvēku, ne ar viskrūtākajām personām nespētu vispār nemaz pietuvoties tam, ko Dievs tev ir devis. Ja? Ka tev šis status ir tik perfekts, ja? Ka tev reputācija ir tik perfekta Dieva priekšā, ka tu esi ķēniņa bērns, tu esi Dieva bērns, tas tikpat godājams un mīlēts un cienīts, kāds ir Kristus, ka to nav iespējams nekādīgi uzlabot. Kristus tev ir devis visu, kas tev nepieciešams, tad tu vari sākt domāt un skatīties citiem cilvēkiem, nevis vienkārši kā kaut kādu labumu devējiem tev, bet tu vari, tāpēc, ka tavs status jau ir perfekts pabeigts, ja, Kristu, tu vari sākt domāt, kā es varu citiem kalpot. Kad šīs milzīgās pārmaiņas mums esam notikuši, mums jāturpina atpakaļ uz ņēmu skatīties, atcerēties. Ja, tāpēc, ka mēs pēc inerces sākam atkal darboties tāpat, kā mēs to vienmēr esam pieraduši, ja, domājot par to, kādu labumu citi man sniegs. Un, lai mēs to varētu aizmirst un nolikt malā, un vairs par to nedomāt, mums jāatcerās kaut kas cits. Ja. Tas tik perfekts status Kristus ar savu kalpošanu mums sarūpējis. Cik perfekta reputācija mums Dievs Kristus. Viņa nevar nekādīgi vairs uzlabot. Ka Kristus ir izdarījis visu, lai tev vairs par to nebūtu jādomā. Ja? Kāpēc? Tad, kad mums viss ir kārtībā, teiksim, arī veselībā mūsu organismā, mēs par tām lietām nedomājam. Jūs esat ievērojuši, kā tu sāc uztraukties par savu veselību tikai tā, ka tev kaut kas notiek. Tā, ka tev viss kārtībā, tu nedomā par to, ka tev, teiksim, tur elkons nesāp. Tu to pieņem par pašsaprotam, pareizi. Tu sāc par viņu domāt, ka tikai viņš ir sabojājies, ka viņš tev ir slims. Ja? Tāpat arī ar mūsu reputāciju, ar mūsu statusu, ar mūsu pašapziņu. Mēs par viņu izlaik domājam, pēc ka viņi ir neārstējami slima. Labi, kad es saku neārstējami, es drusku pārspīlēju tādā ziņā, ka mēs neņemam vērā, ka to Dievs izdara. Ja? Bet tāpēc, ka mūsu pašapziņa ir slima, tāpēc mēs par visu laiku viņu domājam, uztraucamies, ko par mums padomās, vai mūsu pietiekoša siena. Ja? Tāpēc, ka mūsu pašapziņa ir tik slimā stāvoklī, mēs pa visu laiku viņu domājam. Mēs paši viņu nevaram izārstēt. Ir vajadzīga šī lielā dziedināšana, ko Dievs tikai mūs var dot. Ja, ko Kristus atnāk un iedod mums tādu statusu, tādu pašapziņu, kur vairs nevar uzlabot. Ja? Tur nevar neko pielikt, lai viņi būtu labāk. Tikai šāds milzīgs pārdabisks ārstēšanas darbs, dziedināšanas darbs spēj panākt to, ka mēs sākam domāt par citiem. Ja? Ka šis tas sautīgums, pašlabuma meklējums tiek tiek nolikts malā. Ka mēs to spējam nolikt, nedomāt par sevi, bet sāk domāt par citiem. Ir nepieciešams šis milzīgais ārstēšanas darbs. Pirmkārt, ka Kristus mums iedod šo jauno identitāti. Ka mēs viņu apzināmies, un tad jau tiem, kas ir ticīgi, ka Dieva bērni mums jāiet atpakaļ pie tā, jāatcerās tas visu laiku ir. Jo pretējā gadījumā mēs ieslīkstam parastajā darbības veidā, parastajā pašlabuma meklēšanas, ja? Ka mēs skatāmies uz citiem cilvēkiem, nevis kā mēs viņiem varam kalpot, ko mēs varam dot, bet ko viņi mums var dot. Nu ko, tas, ko mēs redzējām šajā reizē, tas, ka dēļ Kristus pašaizliedzīgās kalpošanas labā ticīgi ir aicināti ar šādu pašu uzupurējošos kalpošanu arī domāt par citiem. Tā ir Dieva valstības ētika. Mēs iesim pie vakarēdiena un arī vakarēdienas mums atgādina par visām tām svētībām, ko Dievs mums Kristu ir sarūpējis, mēs nākam pie Dieva galda. Un kas tad ir uz šī galda klāts? Ja? Kas tad ir uz šī galda klāts? Tas ir visas svētības, ko Kristus mums ir sarūpējis ar savu nāvu un augšām celšanos, ar savu upuri. Ja? Atcerieties, mēs šeit runājām, ka Dievu raksturo pašu uzupurējošu kalpošanu. Un kad mēs sāksim domāt par citiem, nevis par sevi, ja mēs no sākuma nesaņemam to, ka Kristus mums tādā veidā ir kalpojis. Nevis tikai kā piemērs. Mēs dažreiz domājam, viņš mums ir piemērs. Nē, viņš reāli nevis vienkārši kā piemērs, bet viņš ir arī pestītājs vispirmām kārtām. Ka viņš mums klāja galdu ar visām Dieva svētībām, kuras mēs neesam pelnījuši. Ka mūsu galds ir bagātīgi klāts un Dievs par mums parūpēsies. Un tāpēc, ka viņš par mums parūpēsies, mēs varam bišķiņ aizmirst par sevi. Mēs varam sākt aizmirst par sevi un domāt par citiem. Kad mirkli tagad mēs pavadīsim klusumā, pārdomājot šīs lietas, un tad mēs iesim pie vakarēdiena, un mēs pie tā kunga galda aicinām visus, kas ir kristīti, un ir kādas draudzes locekļi, vai mūsu draudzē, vai kaut kur citur. Jūs esat kāds draudzes loceklis, kurš tiek sludināts evaņģēlijas, jūs varat nākt pie tā kunga galda. Ja jūs nepiederat nekur draudzē, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, un mēs jūs iedrošinām, ja saka, es vispār gribu ticēt, vai es ticu, tad, protams, mums pirmām kārtām jātic ar evaņģēlijam. Ja, ka Kristus ar savu upuri mūs pestī. Ka viņš nav vienkārši mūsu piemērs, kā būt labiem kristiešiem, bet ka viņš mūs arī pestī ar savu upuri. Un tad raksts mums arī māca, ka būt daļai no Kristus nozīmē arī būt daļai no draudzes. Tāpēc mēs jūs iedrošinām kļūt par draudzes locekli šeit, pie mums vai kaut kur citur. Pirms mēs iesim pie tā kunga galda, mēs apliecināsim savu ticību ar šiem vārdiem no Pāvila vēstules filipiešiem, un tad iesim pie vakarēdiena.